ัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกันเรื่องราวของกับดักมนุษย์บนโลกไซเบอร์กันไปแล้วนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามรับฟังสามารถจะไปติดตามในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับเนื้อหาน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่เราพูดถึงเปลี่ยนมุมมองมาที่อีกมุมหนึ่งในเรื่องของความบาปนะครับโดยที่มีการพูดถึงความบาปที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์บนโลกดิจิตอลนะฮะว่ามีการจัดหมวดหมู่กันอย่างไรบ้างนะครับก็ต้อนรับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีคุณโยสวัสดีครับท่านฟังครับ
ครับเรื่องราวของความบาปนะฮะตอนที่แล้วนี่เราคุยกันมีคำว่ากิเลสนะฮะมีคำว่าความโลภนะครับคราวนี้มาถึงความบาปเลยนะฮะเรื่องราวของความบาปบนโลกดิจิตอลนี่มันเป็นยังไงฮะมันเกี่ยวข้องกันยังบนโลกดิจิตอลนี่มันมีความบาปด้วยหรือเปล่าอาจารย
์ครับถ้ามันมีความบาปก็ต้องมีบุญด้วยป่ะ ใช่ไหมครับ ก็ถ้าทำบุญก็คือเราเข้าไซเบอร์แล้วเราไปช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมฮะ
ครับ
ไปแนะนำอะไรที่ดีๆไปแชร์ความรู้อันนี้ผมมองว่าเป็นความบุญนะ
ครับ
การทำบุญไม่จำเป็นจะต้องไปแบบไปบริจาคหรืออะไรแต่ว่าเราอาจจะแชร์ความรู้ให้ความรู้กันแต่ความบาปเนี่ยคือมันก็ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องป่ะหรือว่าทำให้ตัวเราหรือผู้อื่นเดือดร้อนนะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะทำไปแล้วมันลบมากกว่าบวกนะคดีบาปของมนุษย์เนี่ยมันจะมีสักกี่บาปถ้าไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของไซเบอร์ใช่ไหมก็บาป7ประการที่เขาพูดกันเนี่ยถ้าเรายังไม่หยิบไซเบอร์ขึ้นมานะจะมีทั้งหมด7เรื่องโยลองฟังดูว่ามันถือว่าเป็นความบาปไหม
ครับ
นะอย่างแรกคือความต้องการทางเพศของมนุษย์ความใคร่ความใคร่ในบาปไหมคนบอกอ้าวก็แต่งงานมีสามีภรรยามีความใคร่มีลูกมีเต้าก็ไม่บาปถ้ามันเป็นความใคร่ที่เกิดขึ้นจากสามีภรรยาตัวเองมันก็ไม่บาปใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้ามันไปเกิดกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภรรยาตัวเองถ้าเป็นศีล5ก็ประพฤติผิดในกามละอันดับแรกละใช่ไหม
ครับ
อันนี้มันบาปที่1นะส่วนบาปที่2เนี่ยผมว่าสำหรับผมอาจจะไม่บาปนะก็คือความที่เราตะกะอยากจะไปกินนู่นอยากกินนี่อยากจะไปทานร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยคือเราตะกะหมายความว่าคือเรากินมากกว่าความจำเป็นของเราหรือว่าบาปไหมมันก็ไม่บาปแต่ว่ามันไม่ efficient ใช่ไหมมันเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพเอางี้ดีกว่าฝรั่งใช้คำว่า gluttony
ครับ
นะแต่แรกเมื่อกี้ความไข้ความไรฝรั่งใช้คำว่า lust lust นะบาปที่1ของเขานะบาปที่2เขาคือความตะกะเรียก gluttonyอยากไปกินนู่นอยากจะไปใช้นู่นใช้นี่เงินออกจากกระเป๋าอย่างรวดเร็ว
ครับ
นะอันนี้ไม่รวมเรื่องสุขภาพแย่ด้วยนะบาปที่3เนี่ยก็คือความโลภฝรั่งเรียกว่าอะไรแฮมโยกรีดใช่ไหม
ฮะ
กรีดดี้บอกอู้คนนี้กรีดดี้มากเลย
ครับ
ความโลภเนี่ยไปถึงความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากรวยอยากตำแหน่งสูงอยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ย
ครับ
ก็บางทีมันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีนะเป็นแรงผลักดันที่ดีเหมือนกันถ้าไม่ได้โลภมากเกินไปนะอันนั้นบาปที่3บาปที่4เรียกสล็อตสล็อตนี่คือความเกียจค้านวันงานการไม่ทำนะเกียจค้านนะไม่อยากเหนื่อยอะไรแบบนี้นะนั่งอยู่ที่โซฟานั่งดูทีวีไปทุกวันกินขนมดูทีวีอันนี้ก็เห็นอยู่มากมายทั่วโลกไม่ใช่เป็นมนุษย์ประเทศไทยอย่างเดียวนะบาปที่5เค้าเรียกวาทนะเคยดูภาพยนตร์อะไรนะ What of the Titan ไหม
ครับ
ก็คือความโกรธแค้นความเดือดนะอันนี้ก็เป็นบาปที่5ของเขาบาปที่6อันนี้คุณโยน่าจะเห็นบ่อยนะความอิจฉาริษยาเอ็นวี
ครับ
นะเห็นเขามีแล้วก็อยากมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายความพรายความเหมือนกับยังไงอะความพรายในตัวเราเองเราเจ๋งเราเก่งอะไรเงี้ยเราหลงในหน้าของตัวเราเองหรือว่าในกิจยศชื่อเสียงต่างๆนะไอ้ความพลายเนี่ยมันจะพามาในสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็ได้นะเพราะนั้นทั้ง7ประการลัสต์รัตโตนี่กรีดสล็อตวาร์ดเอ็นวีพลายมันก็แมปเข้าสู่โซเชียลมีเดียทั้ง7ตัว
ครับ
เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ว่ามันถ้ามันไม่มีแบบเข้ากับโลกไซเบอร์โลกโซเชียลเราฟังแล้วยังไม่เรายังรู้สึกไม่กระตุ้นเท่าไหร
่ฮะ
แต่พอเราบอกว่าลัสไปเข้ากับโปรแกรม Tinder โอ้โหนี่เราสนใจละนะก็ตัวนี้ ปเข้ากับโปรแกรม Yelp หรือโปรแกรมที่ชวนไปกินน่ะบ้านเราก็มีโปรแกรมอะไรวงในมีโปรแกรมใช่ไหมอะไรชิวไปไหนอะไรแย่ๆเลย
ครับ
ที่ชวนเราไปทานไปกินนะกรีดเนี่ยไปเข้ากับ LinkedIn มันก็ไปได้เนาะ LinkedIn เราใช้อัพโปรไฟล์เราสมัครงานทำไมมันไปเกี่ยวกับกรีดไปได้ยังไงใช่ไหมหรือว่าสล็อตไปเข้ากับ Netflix โอ้เข้าท่าเลย
ครับ
นะแล้วก็วาร์ดไปเข้ากับ Twitter Envy ไปเข้ากับ Facebookแน่นอนพลายต้องเข้ากับ Instagram เนี่ย Get 7 Sin in the Digital World มันก็เลยเป็นที่มาของDocumentary และสารคดีของ National Film of Canada ก็น่าจะเป็นองค์กรเกี่ยวกับภาพยนตร์ของรัฐบาลแคนาดานะร่วมกับสำนักข่าว The Guardian
ครับ
นะครับเราเห็นมีลงใน Documentary ของ MIT ด้วยผมว่านี่มันคือระดับชาติระดับโลกที่เขายอมรับกันตั้งแต่ปี2014นะครับนี่ก็2022นี่กี่ปีแล้วโย
โอ้โห
ก็8ปีแล้วนะ
8ปี
แล้วหกปี8ปีทำไมมันถึงยังเป็นที่นิยมแล้วมีการกล่าวขานกันไปทั่วโลกนะระดับ National Film Broadcasting Canada อะไรพวกเนี้ยมันทำไมมันถึงนิยมขนาดนั้นนะเนี่ยเราต้องมาเราบางวันจะมาดูกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อะไรเงี้ยครับ
ครับอาจารย์จะลงรายละเอียดในแต่ละแอปพลิเคชันไหมฮะแต่อย่างที่อาจารย์ได้เล่ามาแล้วนะฮะผมคิดว่าในภาพของการเทียบเนี่ยมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเหมือนเป็นสะพานที่โยงเอาความบาปบนโลกปกติเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิตอลนะฮะคือแอปพลิเคชันเนี่ยบางทีมันทำหน้าที่พาเราไปสู่สิ่งที่เราอยากใช้ประโยชน์หรือสิ่งที่เราต้องการใช้งานนะฮะแต่ถ้ามามองในมุมนี้เนี่ยเหมือนกับแอปพลิเคชันนี่มันเป็นสะพานพาความบาปนั้นมาสู่โลกดิจิทัลนะอย่างเช่นเรื่อง Lust หรือว่าเรื่องแบบว่าความใคร่เนี่ยนะฮะบน Tinder เนี่ยเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนของความบาปในด้านนี้เลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะอยากจะขยายความยังไงไหมฮะ
ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับแอปต่างๆเหล่านี้ก่อน
ครับ
นะขอออกตัวก่อนว่าแอปทั้ง7ตัวเนี่ยเป็นแอปที่มีประโยชน์นะบางคนก็ได้คู่ที่แท้จริงอยู่กันเป็น10ปีจาก Tinder ก็มีนะอย่างเยลเนี่ยตอนผมอยู่ซานฟรานเนี่ยมันก็พาผมไปทานอาหารอร่อยอร่อยนะ LinkedIn เนี่ยทำให้คนได้งานใช่ไหม
ครับ
เราทีเราไปหาคนจาก LinkedIn ได้ทำไป Netflix ก็ได้ความบันเทิงใช่ไหม Twitter ได้รับข่าวสารได้รับรู้เทรนด์ Facebook ทำประโยชน์โปรโมทสินค้าและบริการหลายคนร่ำรวยแม่ค้าขายจาก TwitterInstagram ก็ทำให้ดาราได้มีงานทำ
ครับ
นะเพราะนั้นผมเลยบอกว่า7 social network program เนี่ยมันมีความดีของมันอยู่นะถ้าใช้เป็นไม่ใช่จะไปโยนบาปให้มันแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าเราเห็นว่ามันมี dark side ของมันอยู่เนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องบาปของมันเนี่ยเราก็จะใช้แบบบรรยากบรรยังหน่อยไม่ได้ใช้จนพาตัวสู่ความหายนะความพินาศอะไรแบบเนี้ย
ครับ
เพราะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมก่อนว่าบาปเนี้ยมันเป็นบาปที่เราแก้ได้แล้วก็เราละเว้นจากบาปเหล่านั้นได้หรือไม่เคยทำมาก็เข้าห้องสารภาพบาปมันไปพบบาปหลวงแล้วสารภาพบาปได
้
มันไม่ได้บาปที่แบบว่าโอ้แย่เลยอย่างเงี้ยฉันแย่ละอะไรเงี้ยแล้วก็ยังจะเล่นต่อไปกับบาปเหล่านี้มันก็เล่นได้ถ้ามีขอบเขตนะเราออกตัวกันก่อนอ่ะเรามาเริ่มบาปแรกเลยแล้วกัน
ครับผม
ก็คือโปรแกรม Tinder กับความใคร
่
ถ้าเราเอาคำว่า Lust เนี่ยไปแปลใน Dictionary นะ
ครับ
เขาบอกความต้องการทางเพศนะบางคนไปถึงความหื่นความกำหนัดอะไรเงี้ยความอยากนะผู้ชายอยากมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากมีแฟนเป็นผู้ชายหรือว่า LGBT ก็ผู้ชายก็ชอบผู้ชายด้วยกันผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงด้วยกันอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะซึ่งเราต้องยอมรับแต่ก่อนไม่มี Tinder เนี่ยก็นัดบอร์ดกันบ้างลุงหนวดกันบ้างอะไรบ้างถูกไหมนะแต่พอมามี Tinder ไม่ต้องการลุงหนวดแล้วไงก็คือไปนัดเจอกันในโซเชียลได้เลย
ครับ
การไปนัดเจอกันในโซเชียลเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรงปกถูกไห
ม
นัดกันมาแล้วโอ้ไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเหมือนในรูปบางครั้งก็หลอกไปทำชำเราก็
ม
ีบางครั้งก็หลอกเงินอย่างภาพยนตร์เรื่อง Tinder Swindler อะไรเนี่ย
ครับ
นะที่อยู่ใน Netflix เนี่ยโหลุ่มหล่อเลยนั่ง private jet ขับรถสปอร์ตไปหลอกเงินสาวๆไปร้อยล้านอ่ะถ้าที่เจอกันจริงๆด้วยนะพบกันจริงๆด้วย
อ
ันนี้คือตรงกับบาปลัสนี่เลยความอยากความต้องการแล้วก็ผู้หญิงก็อยากมีแฟนรวยผู้ชายก็อยากมีแฟนอยากได้คบผู้หญิงที่รวย
ครับ
ในหนังนะในหนังนะก็ในภาพยนตร์ในสารคดีเนี่ยก็คืออยากจะช็อตคัทนะเราก็อยู่เหงามานานถ้าได้เจอคนมีความรู้คนมีตังเราได้คู่ที่ดีพ พาเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเราก็อยากจะไปแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นไปหลอกเงินไปหลอกให้เสียตัวกันบ้างหลอกเสียอารมณ์กันบ้างแล้วก็พาไปติดคดีความไปโดนคำชำเราข่มขืนอะไรก็มีคือบอกว่าแชร์ใช้ Tinder เนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเราเจอคนดีก็ดีไปแต่เราเจอคนเลวมาหลอกเราให้หลงรักเนี่ยเสียเวลาไปเสียอารมณ์เสียทรัพย์ด้วยนะบางคนแค้นก็มากลับไปทำร้ายเขา
ครับ
เพราะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้หลอกเงินเขาไปเยอะมากเขาไปทำร้ายถึงบ้านเลยเขายอมติดคุกอย่างนี้ก็มีนะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกถ้าให้อธิบายก็อธิบายได้อย่างเนี้ยว่ามันก็พาไปสู่โศกนาฏกรรมได้เหมือนกันแต่ครั้นจะได้ Tinder แล้วได้คู่แท้แล้วแต่งงานมีลูกมีเต้าประสบความสำเร็จมันก็มีนะมันก็ไม่เคยมีคำสีถีว่าใช้ Tinder แล้วสำลิดผลกับใช้ Tinder แล้วแย่เนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
ครับแต่มันก็คือการเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางคนที่มีความบาปหรือว่ามีแนวคิดที่บทความเนี้ยเขาบอกว่ามันคือความบาปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้ความบาปเหล่านั้นในบน Tinder นะฮะ Tinder ก็อาจจะใช้ประโยชน์ในเชิงนั้นได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันเองก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็มีส่วนที่มันใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แอปนี้จริงๆนะฮะแล้วเราใช้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็อยู่คู่กันไปกับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องหาประโยชน์นะครับในส่วนแอปถัดไปฮะเยลนี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะอาจารย
์เยลคนไทยไม่ค่อยรู้จักครับ
ครับ
แต่ถ้าบอกว่าวงในผมว่าคนไทยรู้จักซึ่งแอปพลิเคชันเขาดีมากเลยนะผม
ใช่ครับ
เป็นของรุ่นน้องวิทย์วัฒน์ยุฬาผมใช้อยู
่ครับ
คุณโยเชื่อไหมว่าผมใช้ทุกวัน
โอ้โหเหรอฮะใช้ทำอะไร
ใช้ทุกวันเลย
ดูร้านอาหาร
ใช่ฮะใช้ที่หาที่ทานอาหารนะฮะบางทีเรานัดลูกค้าเราต้องเจอ business talk อะไรเงี้ยฮะ
ครับ
ก็ไปเจอร้านที่รีวิวโอเคหน่อยแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสุ่มไปเสี่ยงไงแล้วเยลเนี่ยไม่ได้มีแค่ restaurant นะฮะมี reservation มีซ่อมรถมีย้ายของมีซ่อมน้ำมี home cleaner อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างครับเป็นโปรแกรมที่ดังมากในซานฟรานซิสโกครับอันนี้ต้องยอมรับเลย
ครับ
นะครับก็เหมือนวงในดังในเมืองไทยครับอันที่ผมสำหรับผมอันนี้บาปตัวนี้เป็นบาปที่ผมให้อภัยได้นะครับแต่ว่าการที่เข้าไปใช้โปรแกรมพวกนี้แล้วเราเกิดความโลภความไม่ใช่ความโลภอะความเนี่ยความตะกะป่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรที่เราเกิดต่อมอยากแค่จะอยากจะไปกินเนี่ยที่เนี่ยโดยเฉพาะร้านมิชลินยกตัวอย่าง
ครับ
นะผมเนี่ยตัวดีเลยทีไปลองเนี่ยหมดไป 4-5 พันแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่ะ
ครับ
เนี่ยมันก็ครั้งหน้าข้าพเจ้าคงไม่มาอีกแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าบาปข้อนี้ไปว่าเราเห็นเขาโพสต์เห็นเขารีวิวแล้วมันดีอ่ะแล้วพอเราไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ตรงปกอย่างเงี้ยก็ถือเป็นเลสเซอร์เลิร์นไป
ครับ
อย่างนี้ก็มีแล้วมันไม่จำเป็นว่ามิชลินแล้วได้อันดับหนึ่งแล้วมันจะอร่อยมันจะดีทุกปากเราเสมอไปบางทีมันก็แพงด้วยถามว่ามิชลินแพงอะไรนอกจากรสชาติแล้วเนี่ยมันแพงที่เดคอเรชันด้วย
ครับ
ใช่ไหมฮะจานหนึ่งเข้ามาเนี่ยเขาหยอดซอสมาเขาตกแต่งมาเนี่ยมันแพงตรงแอตโมสเฟียร์ตรงนั้นด้วยแต่จะครบรอบแต่งงานที่จะพาภรรยาไปทานโอเคมันก็อาจจะนานทีไม่เป็นไรแต่หลายคนก็ต้องแบบไปเซิร์ชแล้วก็ไปหาที่กินกันหมดเงินกันไปแทนที่จะเป็นเงินเก็บก็ไปสเปนกับสิ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่ไงถ้าคนมีเงินในกระเป๋าและการไว้แล้วมันก็โอเค
ครับ
ใช่ไหมมันพูดยากอันนี้เป็นบาปที่ผมว่ามันพูดยากนะมันพูดยากนิดหนึ่งก็ถือว่าไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะ
ครับจริงๆก็ส่วนหนึ่งว่าประโยชน์หรือจะเป็นเกิดโทษเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะฮะอย่างจันเล่าให้ฟังว่าแอปประเภทที่แนะนำตรงนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราไม่พลาดนะแล้วก็ทำให้เราหาสิ่งที่เราต้องการหรือร้านค้าร้านอาหารที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักเรียกว่ารู้จักลิมิตแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาคงจะหมายถึงว่าเหมือนแบบแนวตะเวนกินนะฮะแล้วก็กินกันใหกินจนต้องร้องขอชีวิตอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นคำที่อยู่บนโซเชียลกันคือผมคิดว่าแล้วแต่คนจริงๆนะครับแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะถูกใช้ไปในทางนั้นได้ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักยับยั้งนะฮะยับยั้งปากของตัวเองในการรับประทานแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นในหมวดเรื่องความตะกะตะการตรงนี้นะครับถัดไปฮะอาจารย์เรื่องกรีดครับอาจารย
์กรีดเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นบาปอย่างนึงนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์ในศตวรรษที่21
ครับ
ถามว่าถ้าคุณโยรับน้องมาคนหนึ่งมาทำงานคุณโยนะจากลิงก์อินเขาปกติ3เดือนผ่านไปเนี่ยลิงก์อินเขาคนละเรื่องเลยอ่ะเหมือนกับหรูหรามากเลยเนี่ยคุณโยคิดว่าไงฮะ
าจจะต้องมีอะไรแปลกๆเลยนะฮะ
ใช่ไหมเพราะคนถ้าทำงานจริงจังในบริษัทเนี่ยมันไม่มีเวลาจะไปประดิษฐ์ประดอยลิงก์อินตัวเองหรอกเขาจะมุ่งหน้ากับการทำงานมากกว่าใช่ไห
ม
แต่บางท่านบอกว่าอยากจะเช็คเรตติ้งตัวเองเอาเซอร์เอาอะไรใส่เข้าไปเอาเราไปเรียนอะไรมาเราไปสอบอะไรมาทำให้มันหรูหราไว้ก็เผื่อรีคูเตอร์จะมามองเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้เราไปสมัครงานในที่ใหม่ๆ
อ
ันนี้ถ้า HR มามองเนี่ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าเอคนนี้จะออกหรือเปล่าหรือว่
า
ทำไมว่างมากเลยเหรอวันมานั่งแต่งลิงก์อินตัวเองนะอันนี้ก็เป็นมุมมืดของการใช้ลิงก์อินทางด้านมืดนะหรือ HR มาดูลิงก์อินเราเขารับเราอยู่แล้ว
ครับ
ปรากฏว่าเขาเห็นว่าปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนงานมา5ที่อย่างเงี้ยคุณโยว่าเขารับไหมปีเดียวเปลี่ยนงาน5ที
่ต้องคิดละต้องตั้งข้อสังเกต
ใช่ไหมก็ต้องคิดว่าเป็น job hopper ไหมทำไมคุณออกเร็วจังคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้เกิน3เดือน6เดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมถ้าปีนึงเปลี่ยนงานที่แทบจะเปลี่ยนงานแทบทุกเดือนเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าบอกว่าอยู่มาที่ละ2ปีที่ละปีนึงอย่างเงี้ยประวัติมันจะดีแต่ถ้าทำที่ไหนไม่เกินปีเนี่ยประวัติไม่ดีละใช่ไหมจะรับมาก็ต้องคิดแล้วว่าเข้ามาอยู่กับเราแล้วเขาก็จะจอมพ็อปเปอร์หรือเปล่าจอมพ็อปเปอร์นี่คือมาทำงานได้3วันก็เปิดสมัครงานแล้วอะโยรู้สึกยังไงถ้าพนักงานคุณโยมาอยู่ที่บริษัทแล้วรีบเข้าเว็บ JobDB ยังทำงานไม่ถึง7วันเลยเนี่ยมันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างใช่ไห
ม
แล้วทุกคนก็อยากจะให้ลิงก์อินตัวเองเนี่ยมันในรูปเนี่ยเป็นรูปคนไต่กระไดนะไต่กระไดขึ้นไปก็อยากจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยากได้เงินเดือนที่มากขึ้นนะไปเห็นเพื่อนในลิงก์อินด้วยกันโอ้ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นก็จะมีต่อมเครียดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเรายังอยู่ตรงนี้ว่าอะไรเงี้ยทำไมเราได้เงินแค่นี้อันนี้ไปสอดคล้องกับ Facebook ตัว Envy
ครับอ
าจจะมีความอิจฉาริษยาขึ้นมานะเมื่อความอิจฉากับความโลภมาประกอบกันเนี่ยมันก็จะมีแรงผลักดันว่าฉันจะต้องออกแล้วนะฉันจะต้องไปแล้วนะฉันมาดักดานอยู่นี่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมมืดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าจริงแล้วมันไม่ใช่การดักดานจริงแล้วอยู่ตรงนี้มันเซฟมันนิ่งมันโอเคมันมีความสุขแต่ไปอยู่ที่ใหม่ช่วงแรกๆอาจจะดีแต่สักพักอาจจะไม่เวิร์กละมันไม่เหมาะกับเราเพราะเรายังไม่เคยไปอยู่ในที่แห่งนั้นอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความที่เราอยากได้อยากมีอยากเปลี่ยนงานบ่อยๆอะไรพวกนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าคนย้ายงานแล้วเป็นคนไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่าบางทีมันโลภเพราะว่ามันไปเห็นในลิงก์อินเนี่ยมันก็จะมีความระโมบว่าเอ๊ะคนนี้ได้ขนาดนี้แล้วเราล่ะทำไมยังอยู่แค่นี้อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นความระโมบนี่มันไม่ได้แค่ระโมบเรื่องเงินแต่มันเป็นระโมบเรื่องการอัพสเกลตัวเองไปอีกดิเมนชันนึงไปอย่างเลเวลนึงซึ่งมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆใครๆก็อยากเป็นผอ.ใครๆก็อยากเป็นผู้จัดการใครๆก็อยากเป็น CEO นั่นน่ะ
ครับ
แต่ว่ามันจะเป็น CEO แค่อายุแค่25หรอมันมีแค่กี่คนน่ะใช่มั้ยล่ะกว่าผมจะมาเป็น CEO ของบริษัทได้นี่ผมก็จะ40แล้วอะนะมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆหรอกถ้าผมบ้านผมไม่ได้รวยหรือว่ารับมรดกมาจากพ่ออะไรเงี้ย
ครับ
คุณโยสังเกตเจ้าของลูกเจ้าของแบงค์มั้ยที่เขาให้ลูกเข้าไปเป็นเสมียนก่อน
ครับ
แล้วเข้าไปอยู่แผนกต่างๆแผนกกู้แผนกอะไรโอ้ยกว่าเขาจะมาเป็นเจ้าของแบงค์เป็น CEOตามพ่อเขาเนี่ยเขาก็น่าจะ40ต้นๆละอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบ21ผู้ CEO อะไรมันไม่มีหรอกนะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างว่าบางอย่างใน LinkedIn มันก็อาจจะเวอร์วังไปนิดนึงเราก็ไม่ควรจะหลงไปตามนั้น
ฮะก็อาจจะทำให้คนที่เป็นคนในสายงานเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะฮะเพราะบางทีแน่นอนว่าคนที่โพสต์หรือว่ามีข้อความมีอะไรที่ปรากฏอยู่บนหน้า LinkedIn ตัวเองเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่ตกแต่งมาแล้วนะรูปภาพก็ต้องเป็นรูปภาพที่เลือกมาแล้วตัวตำแหน่งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นบางส่วนและมันก็เป็นเฉพาะส่วนที่เลือกมาแล้วนะครับแต่ว่าการที่เอาส่วนที่เลือกมาแล้วของแต่ละคนมาเรียงๆต่อกันเนี่ยบางทีคนไปนั่งดูเนาะก็อาจจะเข้าใจอะไรผิดไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็ได้นะฮะอีกอันนึงน่าสนใจนะแอปที่ชื่อ Netflix เนี่ยที่เราใช้ดูหนังสตรีมมิ่งนะฮะเขาเทียบบอกว่ามันเป็นสล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับ
ก็ต้องลองเปิดดิกดูนะครับ slot s l o t h นะครับมันแปลว่าอะไรนี่ยอเฉื่อยชาม
ันจะมีตัว
นะครับ
ตัวสัตว์หนึ่งชื่อตัว slot นะฮะ
เกียจค้านอย่างเงี้ยใช่ไหม
ครับครับ
วันวันนั่งนอนอืดอย่างเงี้ยคุณโยว่ามันดีไหมสุขภาพก็ไม่ดีละ
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าที่มันแย่กว่านั้นคือไม่ออกมาทำงานหาเงินอะไรแต่ว่านั่งดู Netflix เอางี้ดีกว่านั่งดู Netflix ทุกวันเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไปอ่านโพสต์นึงเนี่ยผมชอบมากเลย บางคนบอกว่าเราเสียเงินให้ Netflix แค่499บาทซึ่งเทปโพสนั้นบอกว่าไม่จริงเราเสียมากกว่านั้น
ครับ
อาจจะเสียเป็นหมื่นเลยเพราะเราเสียเวลาครับผมเสียเวลาที่ไปนั่งดูมันนะแทนที่เราจะแบบออกมาข้างนอกมาคิดอะไรทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เรากลับไปสเปนไทม์นั่งดูมันโอ้โหวันหนึ่งบางคนวันละ 7-8 ชั่วโมงนะ
ครับ
ผมสมัยก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วมั้งโยผมเคยเป็นติ่งเกาหลีนะดูช่วงอะไรนะไอ้มนรักหรือสายลมหนาวอะไรอ่ะ
ครับ
วินเทอร์เลิฟซองอ่ะนั่งดูโยใช่ไหมนั่งวันเป็น10ชั่วโมงอ่ะ
รวดเดียวจบเลย
เออขี้เกียจขี้เกียจไปดูมันไปไหวไง
ครับ
ตั้งแล้ววันหยุดเอา9โมงซัดไปเลยไปเลิกกับ3ทุ่มอะไรเงี้ย
ครับ
ซึ่งมันใช่ป่ะหลายวันๆที่เอาเวลาออกมาออกกำลังกายทำมาหากินเนี่ยคือสิ่งที่มันกำลังดูดเราไปมันไม่ได้ดูดเงินเราอย่างเดียวมันดูดเวลาเราไปแล้วทำให้เราไม่มี productivity อะไร
ครับ
แต่ถ้าจะเข้าโรงหนังไปดูแบทแมนไปดูท็อปกันเออ2 3ชั่วโมงก็จะจ่ายไปเถอะ
ใช่
เพื่อความบันเทิงแต่เราคงไม่ไปวนดูหนังในโรงหนังวันละเรื่องวันละเรื่องทุกวันเลย7วัน7เรื่องอะไรเงี้ยคงไม่ใช่อ่ะใช่มั้ยแต่พอมาเป็น Netflix นี่มาดูได้ทุกวันนะฮะเพราะมันเป็นซีรีส์มาวันนึงก็มีละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เคยดูซีรีส์ Netflix บางอันที่แบบดูแล้วมันติดอ่ะ
โอ้โหไม่หยุดไม่ได้
เลยหยุดไม่ได้เลยไอ้อะไรทำแบบที่หนังที่มันเป็นหนังเกาหลีที่มันเป็นแบบที่มันย้อนเวลามีสองโลกอ่
ะ
พระเอกมันรอข้ามไปอีกโลกนึงเป็นจักรพรรดิอะไรไม่รู้อ่ะโอ้หยุดไม่ได้เลยอ่ะมันจะมาทุกวันพุธเนี่ยก็ต้องมานั่งดูละนี่ขนาดเราโตแล้วนะอายุเราจะ50แล้วนะเออมันก็นี่แหละมันทำให้เราแบบว่าต้องดูไปเรื่อยทำให้เราเกียจค้านโดยที่เราไม่ใช่คนเกียจค้านแต่เราเฉื่อยชาเกียจค้านโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะเราต้องมาเนทเวลาแบ่งเวลา
เรื่องความเกียจค้านเนี่ยผมว่าจะเป็นเหมือนสเต็ป2ด้วยนะฮะจริงๆสเต็ปแรกนี่คือเหมือนกับทำให้เราเหมือนหยุดไม่อยู่นะครับคือเพราะว่าเขาจะมีกลไกเช่นไม่รู้จะดูอะไรพอเปิดปุ๊บเขาก็เอานู่นเอานี่อะไรมาให้ดูนะฮะแล้วพอดูไปแล้วพอจะจบเนี่ยมันเราไม่ต้องดูเครดิตมันขึ้นตอนใหม่ให้เลยนะฮะแล้วก็มีขึ้นตอนต่อไปให้เลยพอหนังเรื่องนึงจบสามารถจะต่อไปหนังอีกเรื่องนึงแล้วก็มีเรื่องนึงมาแนะนำโดยขึ้นอยู่กับความชอบของเราด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าไปในวงแล้วก็คือหมุนวนอยู่ในนั้นเนี่ยโอกาสก็จะสูงมากนะฮะถอนตัวไม่ขึ้นแบบนั้นเลยนะฮะ
จริงครับเพราะ AI มันช่วยเลือกให้เราด้วย
นะฮะแล้วพอไปอยู่วนอยู่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็เรื่องของการเป็นสล็อตนี่ก็โอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนนะฮะ Twitter ฮะอาจารย์เห็นด้วยมั้ยฮะเรื่องความบาปที่เกิดขึ้นจาก Twitter ตรงนี
้ครับ Twitter เนี่ยต้องยอมรับว่าหลังจากอีลอนซื้อผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ครับ
แต่ผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเถื่อนมากเลยมันเป็นแดนเถื่อนคือผมเคยเล่น Twitter สมัยคุณโยแอดโยแวร์ใหม่ๆอ่ะ
ครับ
คุณโยว่าวันสมัยนั้นน่ะสมัยนี้คุณโยว่า Twitter มันเหมือนเดิมมั้ย
โอ้มันต่างไปเยอะเลยฮะแล้วคนที่อยู่ในยุคนั้นก็จะพูดคล้ายๆกันนะว่า Twitter มันไม่เหมือนตอนแรก
มันเริ่มไม่สนุกละป่ะ
ครับ
ครับมันก็มีแต่ความดิบความเถื่อนความปั่นอะไรเงี้ยมันเป็นโลกเสรีมากเลยเสรีนิยมมากๆแต่ว่ามันเหมือนโลกที่ไม่มีขอบเขตเลยแล้วก็พอไปดูมากๆเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเรียกของขึ้นของขึ้นเราเคยดูอะไร Wars of the Titan ใช่ไหมโหมันแบ
บ
หน้าดำหน้าแดงกันเลยอะนะวาร์ดนี่มันก็คือความโกรธความโมโหนะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันทำให้เราเนี่ยขาดสติละพอเราดูในวิดีโอมากเนี่ยคนเนี้ยเราเคยเฉยๆถ้าพักเราโคตรเกลียดเลยเกลียดที่หน้ามากเลยนะคนนี้เราก็เคยเฉยๆเราเกิดไปรักเขาเลยรู้สึกว่าเขาเก่งเขาดีเกิดนิยมชมชอบขึ้นมาคือมันสามารถจะชี้ไปทางซ้ายทางขวาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีบูลลี่กันเยอะเนี่ยอัดกันมาเยอะๆเนี่ยเห็นเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นเนี่ยก็จะเกิดความโมโหโกรธาขึ้นมานะไอ้ความโมโหเนี่ยมันก็พาเราไปตัดสินใจผิดๆอะไรหลายๆอย่าง
ครับ
นะตรงเนี้ยมันก็คือทำให้เราเกิดโมหะจริตขึ้นมาแล้วก็อาจจะตัดสินใจทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะมาเสียใจทีหลังว่าเออเราไม่น่าเลยนะเพราะเราดู Twitter เยอะๆเราก็ไปเชื่อตามนั้น Twitter เนี่ยมันพาไปถึงขนาดชาติล่มสลายได้เลยนะ
ครับ
นะคุณโยเคยอ่านหนังสือ War in 140 Character ไหม
โอ้ไม่เคยอ่านฮะ
นั้น War in 140 Character
ครับ
สงครามใน140ตัวอักษรคืออะไร How social media is reshaping conflict in the 21st century ขนาดนั้นเลยมันพูดถึงการลบในตะวันออกกลางการล่มสลายของชาติอาหรับสปริงในตะวันออกกลางว่ามันเกิดความล่มสลายของชาติต่างๆจากการปั่น Twitter จนคนในชาติมันถล่มกันนะตอนนี้ก็คือ conflict รัสเซียยูเครน
ครับ
ก็ใช้ Twitter เป็นเครื่องมือเยอะมากเลยถ้าคนที่อยู่ที่ยูเครนจะเห็นว่ารัสเซียมันโหเลวมากเลยแต่คนที่อยู่ที่รัสเซียจะเห็นว่ายูเครนมันเลวมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเสพสื่อจากด้านไหนอะไรพวกนี้ด้วยความโกรธแค้นของคนในชาติก็อาจจะมาจาก Twitter ก็ได้ทั่วนี้ก็ยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยการมุงการเมืองต่างๆเนี่ย Twitter มีผลมากเราก็ได้ไปปิดนะแล้วก็เปิดไปอยู่เงี้ยแต่คนในชาติก็จะแตกออกเป็น2ฝ่ายมันจะเริ่มอย่างนี้ก่อนเริ่มตีกันก่อนทะเลาะกันก่อน
ครับ
แล้วพอคนในชาติแตกเป็น2ฝ่ายเนี่ยความสามัคคีของคนในชาติมันลดลงใช่มั้ยมันก็เกิดความอ่อนแอของชาติต่างๆเหล่านั้นตามมาไอ้บ้านเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่หลายประเทศในโลกนี้มันก็เริ่มแล้ว
ครับ
เริ่มแย่แล้วตรงนี้ครับเราไปอ่านหนังสือดู War in 140 Character ของเดวิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะมิสเตอร์เดวิดเนี่ย How Social Media is Reshaping Conflict in the 21st Century ก็คือโซเชียลมีเดีย Twitter มีผลต่อการเมืองสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกนี
้คือเปลี่ยนโลกในยุคนี้ไปเลยนะฮะเพียงแค่ตัวอักษรแค่140ตัวเท่านั้นเองนะฮะแล้วผมว่ามันก็จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแค่โลกในภาพรวมนะฮะอาจารย์เราเห็นเลยว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการเปิดรับพฤติกรรมการแสดงออกนะครับแล้วก็การอ่านสั้นๆ140ตัวแม้ตอนนี้จะขยายเป็น2เท่านะฮะ280ตัวไม่รวมลิงก์รูปภาพก็ตามนะฮะแต่ว่าก็280ตัวมันก็ยังไม่ได้เยอะเกินที่จะอธิบายเรื่องบางเรื่องได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่เกิน280ตัวเนี่ยทำให้คนที่อ่านเนี่ยสามารถตัดสินอะไรออกไปแล้วมากมายเลยนะฮะเรามีแอปพลิเคชันที่อาจารย์จะมองว่าพูดรวมกันก็ได้นะฮะหรือจะแยกกันก็ได้นะคือเรื่อง Facebook กับ Instagram ครับเป็นเรื่องของแบบ Envy กับ Pride ครับ
ก็อาจจะต้องรวบรวมเพราะว่าเราก็ใช้เวลาในการระดับนึงแล้ว
ครับ
คือสองแอปนี้ก็คือเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือบริษัทเมตาตอนนี้ใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าแอป Facebook เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเราก็โพสต์อ่านโครงการข่าวกันไปเรื่อยเปื่อยแต่แอป Instagram เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์คือมักจะโชว์หน้าโชว์หุ่นโชว์รูปกัน
ครับ
นะเป็นความภูมิใจในบอดี้ในหน้าของตนเองนะส่วน Facebook เนี่ยก็มักจะออกรถใหม่ก็มาโพสต์กันไปกินหรูอยู่แพงอะไรก็โชว์กันอะไรแบบนี
้ครับ
มันก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมานะไอ้ความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าถ้ามันโชว์มากๆไปเนี่ยคนก็หมั่นไส้นะแล้วก็จะมีอย่างอื่นตามมาเช่นเงินเดือน 30,000 แต่ไลฟ์สไตล์เหมือนกับเดือนละ 300,000 เนี่ยก็อาจจะโดนตั้งกรรมการสอบเรื่องทุจริตนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการโชว์ร่ำโชว์รวยกินหรูอยู่แพงเนี่ยไม่เป็นอันดีกับตัวเราอยู่แล้วมันทำให้ผู้ที่เคยก็เราอาจจะหมั่นไส้หรือไม่ชอบขี้หน้าเราขึ้นมาก็ได้นะในเมื่อกิเลสมนุษย์ยังอยู่ที่ความอิจฉาหรือความเย่อหยิ่งทะนงตนความภูมิใจในตัวเองมันก็ทำให้คนเนี่ยไม่โอเคกันนะพอคนไม่โอเคกันธุรกิจธุรกรรมที่ทำอยู่ทุกวันนี้ความเมตตาของผู้หยักผู้ใหญ่หรือลูกค้ามันก็ลดลงนะเมื่อผู้ใหญ่ลูกค้าพาร์ทเนอร์เมตตาเราลดลงเราก็เริ่มฝืดทำมาหากินลำบากนะแล้วก็เพื่อนๆก็หนีหายนะเริ่มนัดแล้วไม่มาบ้างอะไรบ้างนะหรือเราไปพูดรับหลังในทางที่ไม่ดีพูดรับหลังทางไม่ดีไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีนะแต่เกิดจากความสำเร็จของเราที่เขาไม่โอกับเราเท่าไหร่นะว่าเราเป็นคนชอบโอ้ชอบอะไรอ่ะชอบให้คนมาอวยหรือชอบโชว์ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีคุณโยมีไหมที่ว่าเพื่อนๆจะชอบโชว์ความสำเร็จเขาอยู่เป็นประจำ
ก็
มีมันก็มี
นักอวดนะฮะต้องอวด
แล้วมันดีอ่ะนะอวดเหล่านั้นไหมใช่ไหมล่ะแต่เราเนี่ยเรารู้นิสัยเพื่อนเราชอบอวดก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้จักเขาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราคนนั้นเนี่ยเขาไปเจอคู่ค้าไปเจอลูกค้าที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับไลฟ์สไตล์เขานะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีแต่จะมีข้อเสียทิ่มแทงย้อนกลับมาหาเขาในที่สุดอันนี้ก็เป็นบาปเอ็นวีและก็บาปพลายที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวสองอันนี้ส่วนใหญ่เจ้าตัวจะไม่รู้ตัว
ครับ
แล้วมีใครกล้าไปบอกด้วย เนี่ยแก้ยากของอันนี้แก้ยาก
ฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความบาปนะฮะถึง7อย่างด้วยกันแล้วก็มี7แอปที่กลายเป็นเหมือน1ตัวอย่างของแอปที่จะพาไปสู่ความบาปเหล่านี้ได้นะฮะซึ่งอาจารย์ก็ย้ำนะว่าจริงๆตัวแอปมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราไม่ได้ใช้ในทางที่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตกเป็นเหยื่อนะฮะหรือว่าตกอยู่ใต้ความบาปแล้วก็ใช้งานโลกดิจิทัลแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงตามแต่ละขนาดของความบาปของแต่ละคนนะฮะนี่ล่าสุดนะอาจารย์ชวนอาจารย์ทวีเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงแอปนึงที่ดังมากคือ TikTok นะอาจารย์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะณเวลาที่เราอัดคลิปกันเนี่ย18มิถุนายนนะครับคุณเอลอนมัสก์ทวีตบอกว่า TikTok เนี่ยเขาทวีตเป็นคำถามนะอาจารย์เขาบอกว่า is TikTok destroying civilization นะฮะซึ่งก็หรือแล้วเขาก็มีทวีตห้อยออกมานะบอกว่า or perhaps social media in general คือเหมือนกับว่าคุณอีลอนมัสก์เองหรือว่าบางคนเองเนี่ยก็อาจจะมองว่า TikTok เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างนะครับก็แน่นอนว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะซึ่งก็คงจะมีหลายคนจับตาแล้วก็ติดตามกันไปนะครับอาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรไหมครับวันนี้เราพูดถึง7บาป7แอปแล้วก็โลกดิจิทัลฮะโดยที่ตอนหน้าก็ได้นะครับอาจารย์เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของ The Cyber Mindset ที่สมบูรณ์แบบครับเรียนเชิญครับ
ครับพูดถึงอีลอนมัสก์แล้วเนี่ยเขาก็เป็นไอรอนแมนตัวจริงนะ ก็นับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งเวลานี้เขาการที่เขาทวีตว่า Is TikTok Destroying Civilization เนี่ยมันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกเขาจะให้ Twitter เนี่ยเป็นซุปเปอร์แอปก็คือเป็นทั้ง TikTok แล้วก็ WeChat อยู่ด้วยกันเลยแปลว่าเขาก็ต้องนิยมชมชอบใน TikTok แล้วก็ WeChat ฟีเจอร์อยู่ปริมาณนึงแต่วันนี้เขามาบอกว่า TikTok กำลังทำลาย Civilization หรือเปล่าอันนี้มันก็หรือ perhaps social media in general ก็คือรวมทั้งโปรแกรมโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะแปลว่าเขาเนี่ยมี2มุมมองอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน
ครับ
คือประโยชน์ของ TikTok WeChat Twitter Facebook เขามองเห็นนะมันประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติถ้าเดียวกันเขาก็มองเห็นว่ามันจะ destroy civilization ไปในตัวมันด้วยไม่ว่าการที่คนจะไปเล่นกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ลืมหูลืมตาอะไรเงี้ยนะหรือว่าคอนเทนต์ในนั้นอ่ะมันสามารถจะปั่นหัวคนจาก AI มาเลือกคอนเทนต์มาให้อ่านให้มาปั่นจนคนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคุณโยมมักจะได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆเช่นคำว่าตาสว่างสมัยก่อนตาสว่างนี่อะไรฮะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่มีความหมายอย่างนี้เราไม่ได้นอนแต่ตอนนี้ตาสว่างเลยครับว่าเคยมีความเชื่อเรื่องใส่ศรัทธาอะไรบางอย่างแล้วกลับมาฟาวาสว่างคือไม่เชื่อแล้วอะไรเงี้ยข้าพเจ้าโดนหลอกมาโดยตลอดอะไรเงี้ยเริ่มสว่างจากบางเรื่องบางราวเนี่ยก็เพราะโซเชียลมีเดียมันทำให้เกิดความตาสว่าง
ครับ
นะแล้วมันจะ destroy civilization ไหมหมายความมนุษย์เนี่ยน่าจะไปในทางที่มัน civilized ขึ้นเรื่อยๆแต่มันกลับมาโกรธกันมาทะเลาะกันมาด่ากันมาเกลียดกันทำร้ายกันก็มีเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าคนเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปปลูกพืชปลูกผักทำการเกษตรไปทำอุตสาหกรรมไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสเปนเวลากับจอโซเชียลมีเดียเนี่ยวันละ 7-8 ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นคุณโดเขาไม่ไปดูหนังที่โรงวันละ 7-8 ชั่วโมงหรอมั้ง
ครับ
แต่คุณโดอาจจะอยู่กับ YouTube 7ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะ
เป็นไปได้
แล้วยิ่งเมตาเวิร์สมาอีกยิ่งอาจจะอยู่สัก10ชั่วโมงเพราะนั้นเราจะบอกว่าถ้ามันทำให้มนุษย์เนี่ยใส่สเปนไทม์มากไปกว่าการอินเตอร์แอคชั่นของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเข้าสู่การ destroy civilization ได้ละต้องถามว่ามนุษย์จะไปถึงจุดนั้นไหมโยคิดว่ายังไงที่อยู่บนโลกโซเชียลมากกว่าอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
ตอนนี้เนี่ยมันไปในทิศนั้นแล้วนะฮะแล้วก็หลายคนนี่คือเหมือนข้ามโลกไปแล้วนะฮะคือคิด ที่เรามักจะได้ยินตลอดนะฮะว่าจะคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดในโซเชียลซึ่งอัลกอริทึมหรือหุ่นยนต์เนี่ยเลือกมาให้ดูมันเป็นตัวแทนของโลกจริงนะครับก็บางคนก็จะมองแบบนั้นไปหมดแล้วนะครับก็แล้วมันส่งผลกระทบต่อคนที่มองแบบนั้นตรงที่ว่าเมื่อเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลเช่นการพูดคำหยาบใส่กันเยอะๆนะฮะคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะได้ผลเหมือนกับโลกโซเชียลแล้วเวลาที่เอามาทำในโลกจริงเนี่ยบางทีผลกระทบที่เกิดจากโลกจริงเนี่ยมันอาจจะเกินความคาดคิดก็ได้นะครับก็ผมคิดว่าถ้าคนยังไม่สามารถจะเชื่อมโยงหรือตัดขาดระหว่างโลกจริงกับโลกไซเบอร์ได้เนี่ยนะฮะโดยที่ตัดขาดหรือเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมเนี่ยผมว่าอาจจะค่อนข้างมีความยากลำบากในการตัดสินใจหรือดำเนินชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามนะฮะว่าจะเป็นความรู้เท่าทันให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกๆคนทุกๆกลุ่มวัยยังไงได้บ้างนะครับงั้นวันนี้ ก็ผมคิดว่าน่าจะพอสมควรนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาเสริมเติมทำให้เกิดความรู้เท่าทันนะครับในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับในตอนหน้านะครับอาจารย์จะพูดถึงหนังสือ The Cyber Mindset โดยที่จะเป็นเวอร์ชันพิเศษเลยนะสำหรับคนที่รับฟังพอดแคสต์ซีรีส์นี้ตามชื่อของพอดแคสต์ซีรีส์นี้ด้วยนะอาจารย์พูดถึงตอนหน้าสักนิดนึงได้ไหมครับ
ครับตอนหน้าเนี่ยผมก็คงจะพูดถึงหนังสือที่ผมกำลังจะออกสู่สายตาประชาชนนะครับที่ผมก็จะออกตั้งแต่ต้นปีละแต่ว่ายังไม่ถูกใจในเนื้อหาเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมีถึงกว่า50กว่าชั้น50กว่าบทย่อยนะฮะมีชัปเตอร์บท9ชัปเตอร์50กว่าบทย่อยเยอะมากเลยนะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องราวที่1เกี่ยวกับการรู้ทันภัยรอบตัวภัยไซเบอร์รอบตัวเราเนี่ยเราควรจะรู้เท่าทัน
ก็มีหลายบทเลยนะฮะอาจารย์เดี๋ยว
ใช่2ก็มีเรื่องราวที่แบบเหตุเกิดในห้องชั้นต่อไปที่ชั้นจะ
โอ้น่าสนใจ
ทํายังไงอะไรเงี้ยอธิปไตยไซเบอร์แล้วก็อนาคตของโลกไซเบอร์มันจะไปสู่จุดไหนยังไงรวมทั้งกฎหมายดิจิตอลแล้วก็วิธีการเอาตัวรอดเรียกว่าเป็น survival guide ในศตวรรษที่21ก็แล้วกัน
เรียกว่าครอบคลุมเลย
เอาตัวรอดอะไรเงี้ย
ในพอดแคสต์ตอนนี้กับตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องทางจิตใจนะฮะก็คือความไม่พร้อมหรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวหรือเรื่องความบาปก็ตามนะฮะที่จะทำให้เราตกหลุมพรางตกเป็นเหยื่อของคนที่วางกับดักหรือว่าตกอยู่ในผลของความบาปอันเกิดขึ้นจากการใช้งานดิจิตอลอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่า The Cyber Mindset ที่จะเริ่มขึ้นในตอนหน้านะฮะอย่างที่อาจารย์ได้เกิดแล้วว่าจะครอบคลุมเลยและเป็น Survival Guide นะฮะเราจะรอดไปอย่างมีชัยชนะด้วยกันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่วันนี้มาพูดคุยกันในช่วงวันแชร์พอดแคสต์วันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท